Kun as Washington DC ra katamsa samu sagale America saganta fan oromoti. kibxata fubbaana ja'a bara 2022 keessummeessituun keessan aantu jubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti ergamaan addaa United States kan gaanfa Afrikaa Mike Hammer daawwannaa hojiitiif gara Itoophiyaatti deebi'u isaanii ilaalchisee gabaasaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeeraa oduu addunyaatu dursaa gara bafaqaaduttan isin dabarsa.
Shama harka fuune hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walwaraansi humnoottan mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humnoottan mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifamaa jiru akka dhaabbatu gaafachuudhaa fi gaanfa Afrikaatti jeela yookaan bakka bu'aa addaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an ambaasaaddar Maayik Hamer qibxata har'aa Itoophiyaatti argamuu isaanii ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Ambaasaaddar Maayik Hamer gaanfa Afrikaatti bakka buutuu addaa mootummoota gamtoomanii Haannaa Siruwaateetii wajjiniin wal arguun isaanii kan beekame yommuu ta'u, bakka bu'oonni lamman ergama waloo akka hin qabne dubbii himaa mootummoota gamtoomanii waabeeffachuudhaan ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Dhimma kanarratti gabaasa dabalataa oduu booddee isinii dhiyeessina. Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina Waagi Himiraa aanaa Soqotaa ganda Walee keessatti haleellaa meeshaa waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraayiin raawwatameen namoonni miseensa maatii tokko ta'an 10 ajjeefamuu isaanii Asteer Misgaanaa Bahir Daar irraa gabaastee jirti. Dubbii himaan bulchiinsa godina Waagi Himiraa Kaffaaloo Dabesh VOA'tti yommuu dubbatan namoottan ajjeefaman keessaa dubartiin reefuu eerumte tokko ta'uun ishee waan nama gaddisiisuudha jedhanii jiru. Dhimma kanarratti adda bilisummaa uummata Tigraay irraa deebiin battalaan argame jiraachuu baatus bihimaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa guyyaa kaleessaa oduu gabaastota naannootti akka himanitti dhaabbanni isaanii sibiilota kan ajjeesu ittuu hin ta'in booji'amtoota waraanaa irrayyuu akka miidhaan hin geenye taasisaa jiraachuu isaa ibsanii jiru. Dhaabbileen hawaasa addunyaa fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa gareewwan wal lolaa jiranu sibiilotaa fi akka eegumsa godhan gaafachuun isaanii gabaasamee jira. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin gareewwan wal waraansa keessa jiran lubbuudhaa fi nageenya sibiilotaatii fi akka eegumsa taasisan gaafachuusaa gabaasni Asteer Misgaanaa ibsee jira. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddacha lidataa itti gaafatamaa dhimma alaa paartii mormitootaa saalsaayii wayyaanee kan ta'an obbo Ayiluu Kabbadee guyyaa dabalataa 14 fi mana hidhaa akka turanu murteessee jira. Gabaasaan VOA Gabra Mikaa'el Gabra Madiin akka gabaasetti manni murtichaa murtoo kana kan kenne poolisiin ragaa namootaatii fi galmee gahaa ta'e qabatee dhiyaachuudhaa fi yeroon qorannoo dabalataa akka eeyyamamuu fi gaaffii dhiyeesse irratti hundaa'uudhaan. Abukaatoonni matamaa gaaffii poolisii kana mormanus manni murtichaa mormii abukaatoo himatamaa fudhachuu didee gaaffii poolisiitii fi eeyyama kennee jira. Obbo Ayiluu Kabbadee dhaaba mootummaan shororkeessummaatti farraje adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hidhata qabdu jedhamanii agaja 28 bara 2014 kaasanii to'annoo jala oolanii jiru. Beellamni isaanii itti aanu fulbaana 5 bara 2015 akka ta'e gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin ibsee jira. Biyya Sudaan kutaa Buluu Naayil keessatti walitti bu'iinsa akka haaraatti jalqabeen daa'imman 2 du'anii 10 immoo madaa'uun isaanii akka isa gaddisiise dhaabbanni dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu Save the Children ibsee jira. Walitti bu'iinsa fulbaana tokko jalqabee guyyoottan 4 darbanii fi taasifamaa ture kanaan daa'imman 2 dabalatee namoonni 23 du'anii namoonni 44 immoo madaa'uun isaanii gabaasamee jira. Namoottan hedduun walitti bu'iinsa kanaan kan ka'e qe'ee isaanii irraa buqqa'anii manoottan barnootaa dhaabbata Save the Children'in deeggaraman 6 keessa qubatanii akka jiranus ibsameera. Daayireektarri Save the Children kan Sudaan Arishad Malikaa warreen walitti bu'iinsicha kana keessatti hirmaachaa jiran namoottan balaadhaaf saaxilamoo ta'anii keessumaa daa'immanii fi eegumsa akka taasisan namoonni walitti bu'iinsicha baqachuudhaa fi qe'ee isaanii gallakkisan akka humnaan qe'ee isaaniitti deebi'anii akka hin godhamne gaafachuun isaanii gabaasameera. Walitti bu'iinsi tibbana kana jalqabe kun walitti bu'iinsa ji'a adoolessaa darbe keessa taasifame lubbuu namoottan 182 galaafate namoottan 37,000 immoo jireenya isaaniirraa buqqisetti aanee kan taasifame ta'uun isaa beekameera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden guyyaa hojii guutummaa biyyattiitti wixata kaleessaa kabajamee oolirratti haasaa duula filannoo walakkeessaa kutaa biyya Wiiskoonsiinii fi Pensilveeniyaa keessatti taasisaniin warreen siyaasa Ameerikaa keessatti yaada finxaaleyyummaa gaggeessaa jiru jedhanii balaaleffatanii jiru. Joo Baayiden haasaa isaanii kana keessatti warreen yaada pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp hordofan dimokiraasii biyyattiitii fi sodaadha jedhanii jiru. Haasaan pirezidaant Baayiden kun kan nama gargar qooduudha jechuudhaan pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp qeequun isaanii beekamee jira. Piitisberg, Pensilveeniyaa keessatti kan gamtaa hojjettootaa waliin wal argan pirezidaant Baayiden warreen jireenya walakkeessaa irra jiran Ameerikaa ijaaran, hojjettoonni immoo warreen jireenya walakkeessaa irra jiran ijaaran jechuun isaanii gabaasameera. Kutaan biyya Pensilveeniyaa fi Wiiskoonsin filannoo mo'anii olaantummaa sagalee koongireesii fi seenitii keessatti argachuudhaaf waan murteessaa ta'aniif paartiiwwan lammanuu kutaalee lamman kanarratti xiyyeeffannaa guddaa taasisanii jiru. Mootummaan Jaappaan sirna awwaalcha muummee ministeeraa duraanii Shinzoo Abeetiif doolaara miiliyoonii 12 yookiin maallaqa biyyattii yenii biiliyoonii 1 fi qabxii ja'aaf 5 ramaduu isaa beeksisee jira. Mootummaan Jaappaan ji'a gayya keessa sirna awwaalchaa kanaa fi doolaara miiliyoonii 1 fi qabxii 7 kan ramadee ture yommuu ta'u eegumsa nageenyaatii fi namoottan awwaalcha irratti argaman keessummeessuudhaa fi gaha miti jedhamee qeequmsi irratti dhiyaatee ture. Akkuma kanaan mootummaan irra deebi'ee ilaaluudhaan eegumsa nageenyaatii fi doolaara miiliyoonii 5 fi qabxii 6 namoottan sirna awwaalchaa irratti argamuudhaaf dhaqan keessummeessuudhaaf immoo doolaara miiliyoonii 4 fi qabxii 3 ramaduu isaa hogganaan kaabinee nageenya biyyattii Hirokazu Matsuno ibsaniiru. Sirna awwaalchaa sadaasa 27 bara 2022 raawwatamu kanarratti keessummoonni 6,000 ta'an akka argaman gabaasameera. Shinzoo Abee ji'a adoolessaa darbe keessa ittuu haasaa duula filannoo taasisaa jiranii rasaasaan rukutamanii harka namaatti du'uun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Daawwattoota keenya amma immoo ibsa oduuwwan ijoo haala Itoophiyaa kaabaa keessatti dabarra. Ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi ka gaanfa Afrikaa Maayik Haamer gara Itoophiyaatti deebi'an. Lolli humnoota federaalaa finciltoota Tigraay gidduutti deebi'ee eegalame guyyoota 12 booda dhukaasa dhaabuu baatileedhaaf tureen cabsee jira. Walitti bu'iinsi haaromsame kun humnoonni Eertiraa waraana kana deebi'anii seenuu isaaniif naannoo daangaa Sudaanitti lolli geggeeffamaa jiraachuun gabaasamutti aansuudhaani. Abdii Mara nagaaf jiru dhabsiisee jira. Walitti bu'iinsi kun ni babal'ata sodaa jedhullee uumeera. Gabaasaa Henrii Wilkins Itoophiyaa Baahirdaar irraa erge.
Biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Maayik Haamer dilbata darbe Itoophiyaa seenaniiru. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi oduu baaseen Haamer namoota siyaasaa fi gareelee hawaasa siviilii wajjin wal arguuf karoorfatanii jiran. Kunis nagaa, nageenyaaf badhaadhina, waariinsa qabu. Lammiiwwan Itoophiyaa hundaaf argamsiisuuf yaalii ta'uu keessatti attamitti gara waan gaariitti deemuun akka danda'amu mari'achuuf ta'uun ibsameera. Walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi riphxe loltoota TPLF gidduutti waggaa 2 guutuuf ennaa dhiyaate kanatti wal waraansi haaraan hagayya 24 jalqabamuu isaa fi dhukaasa dhaabiinsi baatii 5 ture xumura egatti godhee booda daawwannaan Mr. Haamer kun dhaga'amuun gama kaaniin biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa kan tokkummaa mootummoota Haannaa Serwaa Teete jila adda United States hammer walin har afinfinne ke sattu wal argani jiru garu karora wali wajjinga gesan tokko yu akkan qamne dubbi man tokkuma motummota dabbata odu agence France Presse wita takale sagar galgalahi maniro hammer baati darbe na Ethiopia timalani turan gita sani kan gamta Europa anet weberifi angawata federala walin gara Tigray timalani turan kunis tajaajila bu'uuraa kan akka elektiriikaa fi quunnamti Tigraay keessatti akka iddootti deebisaniif gaafachuuf ture. Daawwannaa Mr. Hammer gaggeessaa jiran kanarratti odeeffannoon argamu xiqqoodha. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed biraas ta'e aangawoota United States biraa odeeffannoon dhaga'amu hin jiru. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa Hammer waliin wal arguuf karoora qabu yoo ta'e hin ibsin jiran. Garuu har'a dhaabbata oduu AFP'f dhaamsa erganiin waraana Tigraay keessatti gaggeeffamu karaa nagaan furuuf kan yaada jabaa qabu kamiin iyyuu waliin wal arguuf fedhii qabnaa jedhaniiru. Tigraay TV kan jedhamuu fi TPLF waliin hidhata qabaa kan jedhame irratti wiixata kaleessaa gaaffiif deebii gaggeeffame YouTube irra kaa'ameen wal waraansa hamaan gaggeeffamaa akka jiruu fi humnootiin Itoophiyaaf kan biyya ollaa taate Eertiraa irraa halleellaa gaggeeffamu loltoonni TPLF dura dhaabbachaa jiru jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru. Wal waraansi kun jalqabamuu isaa dura marii nageenyaa gaggeessuun waan danda'amu fakkaata ture. TPLF United Statesiif mootummaan Keeniyaa araarteessummaan akka gidduu seenan kan fedhu yoo ta'u mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa garuu maanguddummaa gamtaa Afrikaa barbaada. Garee International Crisis Group jedhamuu fi Beeljiyam keessatti maaddeeffateef xiinxalaa akka ta'an William Davison Ameerikaan Itoophiyaa keessatti nagaa buusurraa bu'aa argattu gaafatamanii akkas jedhan.
Above and beyond the desire to bring about peace because of its intrinsic benefits to Ethiopia because of the devastation that the conflict is causing.
Sababa gaagama waldhabdeen kun fidaa jiruun kan ka'e nagaa fiduuf fedhiin jiru guddaa fi irra darbaadha. Ameerikaan biyya gaanfa Afrikaa keessatti murteessaa taate Itoophiyaa keessatti tasgabbii dhabuun dabalaa dhufuun dhiibbaa naannoo fi siyaasa hariiroo addunyaa irratti akka yaaddaftu gochuun hin beekamaadha. Kan Afrikaa kunis mataansaa sababa tarsimoo barbaachisaa ta'edha.
Dabsan akka jedhanitti United States akka isaan mariif gattaan dirqisiisuu hin dandeessu jedhaniiru.
At this point the US probably doesn't have that much immediate extra leverage to bring to bear.
Yeroo kanatti United States tarii battalumatti bu'aa dabalataa fiduuf hin qabdu. Dhugaadha. Qaqqabummaa dipiloomaasii kan qabuu fi qaamoleen araara dhaaban irra deebi'anii akka waadaa galanii fi marii galmaan ga'uuf yaalan kadhachuu danda'a. Garuu yeroodhaaf sochiin tarkaanfii adabbii gosa kamiyyuu irraa fagaatee jira. Sirna qoqqobbii hundeessan dhuguma.
Lammiiwwan Itoophiyaa hangi tokko miidiyaalee hawaasaa irratti United States TPLF loogdii jechuun himatu. Miidiyaan mootummaa Itoophiyaa fi kanneen mootummaa Itoophiyaan to'ataman yeroo hedduu ilaalcha kana calaqqisu. Yeroo walitti bu'iinsi kun kan itti fufu fakkaatu kanatti gamlameen akka marii nageenyaaf gattaa'an kan gochuu danda'u eenyu inni jedhu immoo ilaalamuuf jira.
Itoophiyaa naannoo Gambeellaatti haleellaan baatii waxabajjii keessa finciltoota waraana bilisummaa Oromoon geggeeffame wal waraansi dhaabbataan biyyattii keessatti babal'isuu malaa sodaa jedhu uumee jira. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henry Wilkins jeequmsa kana duuba maaltu akka jiruuf nageenya Itoophiyaaf maali kun jechuu akka ta'e aangawoota naannoof xiinxaltoota dubbisuudhaan kan gabaase ammas jaalanne dhiyeessa.
Baatii waxabajjii darbee kaasee magaalaa Gaambeellaa keessatti eegumsi nageenyaa jabaatee jira. Kunis gareen riphxee loltootaa haleellaa hin eegamiin dhaqqabsiise jedhameen namoonni 37 egaa ajjeefamanii booda. Ergasii as poolisiin naannoo humnootii waraanaa mootummaan federaalaa erge waliin hojjechuu jalqabee waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gaambeellaa ittisaa jiran. hojjetaa mootummaa kan ta'e Abduu Abubakar akka jedhanitti.
The shooting began around 6 a.m. We weren't expecting it, so we weren't well prepared. OLA and the GLF entered the city as far as the regional council building.
Dukaasni ganama naannoo sa'a 12 irratti jalqabame. Waan akkasii yaadnee hin beeknu kanaaf jecha qophaa'oo hin turre. Waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gambeelaatu magaalittii seenuun hanga gamoo kaawunsilii bulchiisa naannoo dhaqqaban. Magaalittii kan seenan gama sadiin ture. Adda bilisummaa Gambeellaatu waraana bilisummaa Oromoo hoogganuun fide jedheen amana.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti waboon humnootii naannoo fi kan federaalaa waliin wal waraanee magaalaa Gambeellaa ennaa seenu waggoota kurna hedduu keessatti kan jalqabaati jedhu aangawoonni mootummaa Itoophiyaa fi Human Rights Watch akkasumas komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa dabalatee kanneen kabajamuu mirga namaaf qabsaa'an akka jedhanitti kun ta'ee 71 guutiin Oromiyaa keessatti dhalattoonni Amaaraa 400 ta'an ajjeefaman kanneen haleellaa kanarraa lubbuun hafanii fi maatii namoonni jalaa miidhamanii akka jedhanitti waraana bilisummaa Oromootu kana gaggeesse. Ta'us garuu waraanni bilisummaa Oromoo himata kana haaluudhaan miliishota mootummaatu kana raawwate jechuun himate. Kanaafis jecha qorannaa walamni akka gaggeeffamuuf waraanni bilisummaa Oromoo gaafatee jira. Hookkarri dabalaa jiru kun Itoophiyaa keessatti wal waraansa sibiilotaa yeroo lammataaf kaasisuu danda'a gaaffii jedhu kaasa. Odeeffannoon jiru akka agarsiisutti baatii hagayya bara 2022 kaasee adoolessa bara 2022 gidduutti jechuun ji'a tokkotti duutii waraana bilisummaa Oromootti hidhata qaban harka 481 dabale jechuun namoota 3784 du'e. Yeroo wal fakkaataa baatii tokko kan bara darbee keessa garuu lakkoofsi namoota du'anii 651 qofa ture. Xiinxaltoonni akka jedhanitti hookkarri dabalaa adeemuunsaa kun Oromoon hiree ofii murteeffachuuf yeroo dheeraaf ejjennoo qabu fiixaan baasuu dhabarraa akkasumas caasaa mootummaa federaalaa keessatti bakka bu'ummaa siyaasaa ankaakuusaati. Keessumaa mootummaan Itoophiyaa inni amma jiru bara 2018 gara aangootti ega dhufee as jedhan. Garee International Crisis Group jedhamurraa William Davison akka jedhanitti.
And then since then I think that added fuel to the Oromo Liberation Army insurgency. So after the failure to reintegrate those fighters.
Loltootaa fi fincila isaan gaggeessan simatanii ofitti dabaluu dhiisuutu loota seentummaa waraana bilisummaa Oromoo daran bilbilsa jedheen yaada.
Oromoon gosa guddicha biyyattii keessaati. Akka ribxe loltoota Tigraay Itoophiyaa gama kaabaasan mata duree oduu ta'uu danda'a isa jedhuuf Davison ennaa deebisan.
Probably doesn't immediately threaten the regional government authority in Adamawa or the federal government authority in Addis Ababa Finfinnee but it is affecting a huge
aangoota bulchiisa naannoo Oromiyaa yookiin aangootuma federaalaa Finfinnee keessa jiraniif battalumatti sodaa ta'uu dhiisuu mala. Garuu Oromiyaa keessatti uummata lakkoofsaan guddaa ta'an irratti dhiibbaa qabaatee kallattiin gara hookkara kanneen wal waraananis ta'e sibiilota ajjeesutti geessuu danda'a.
Gambeellaan ammaaf tasgabii qabdi. Garuu magaalattii irraa kiiloomeetira 10 fagaateetu hin deemin handaara magaalattiitti jechuudha. Waboo wajjin wal waraansi dhaabbataan kan gaggeeffamu ta'u poolisiin naannoo ni dubbatu. Aangawoonni naannoo tasgabii argamsiisuuf cicha qabu. Bulchiinsa naannoo Gambeellaa keessatti waajjira nagaaf nageenyaa irraa Chaankoot Choot akka jedhanitti.
With our special forces, federal police, regular police, and the community, we managed to shore things up. Still, the OLA is trying to attack us on the outside.
Humnooti addaa qabnu poolisii federaalaa, poolisii ramaddii fi hawaasni keenya wal deeggaruun hojjetaa jira. Ta'us garuu ammayyuu waboon handaara magaalaa Gambeellaatti haleellaa nurratti gaggeessuuf yaalaa jira. Magaalaa seenuu garuu gonkumaa hin danda'u.
Garuu hojjetaan mootummaa tokko kan wal waraansa gaggeeffame arge akka jedhutti waraanni bilisummaa Oromoo deebi'ee dhufa oduun jedhu jira jechuusa Henry Wilkins Gaambeellaarraa gabaasee jira.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti ceena. Qophii keenya har'aa keessatti waa'ee jaalala waraansa keessatti uumame ka torban darbe tamsaasnee turre kutaa lammataasniif dhiyeessina. Bara mootummaa dargii waraansa Eertiraa keessatti riphxee loltoota Eertiraaf loltoota mootummaa gidduutti taasifamaa ture keessatti ka Wallaggaa Bahaarraa deeman obbo Maammoo Hafataa gama waraana Itiyoophiyaati. Adda Hiyyoot Tasfaa immoo gama riphxee loltoota Eertiraati lolichatti hirmaataa turan. Lolicha irratti obbo Maammoon booji'aman booda immoo gama riphxee loltoota goranii loluu jalqaban. Adda Hiyyoot Tasfaa wajjinis wal jaallatan. Har'as seenaa isaanii kutaa lammataa dhiheessina. Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu Finfinnee irraa gabaase. Eega booji'amanii booda mudannoo isaanii ibsuun jalqabu obbo Maammoon.
Loltoonni EPLF shaabiyaa hin baratu. Barnoonni jira sirriimatti jira. Muka jala yoo haa ta'u malee muka jalatti barattaa kutaan jira. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa jedhameema jira akkuma magaalaa. Haala sanaan hundumtuu kutaa kutaasaatti barata walirraa faffagaate. Yeroo sanaa nuunis baradhaa jedhan. Baradhaa. Eeyyamamaadha barnoonni jedhamee ani duruma fedhii barnootaati kan biyyaa na baase. Kanaaf sammuu koo keessa waan jiruuf obboleewwan keenya jiru kan barnoota hin qabne nu keessa loltuu keessa warra booji'aman keessa jechuudha. Kanaaf yoo duunes hinduunaan suni gana hin amanamne hinaaf naayisa dhufanaa hinduunaan suni jira. Kanaaf yoo duunes beekumsa qabannaa duunu. Obbolaan keenya gara barsiisuun nutti jira yaada dhuun fudhadhee ka'een. Ka'een dhakaa guddaa dhakaa bal'aasa batteessa daga keessa fichisiiseen hirkisne haahuu barreessine barsiisuu jalqabne jechuudha. Haala akkasiitiin jalqabne ittuma fufee barsiisa amma dhumaatti ittuma barsiisa barnoon dhaabbanne ijoollee achitti haa jennee jalqabsiifne Yaaqoobii Amaareffaati waan ta'eef hanga kutaa torba ga'anitti barataniif waggaa shan booda bilisa taane akka waan lammata dhalanneetti gammanne sochii bilisa ta'e waan arganneef sana booda immoo filannoon immoo yeroo hundumaa utuu bilisaan ta'eenis nuu kennama. Amma bilisa baatee eessa deemte kan jiru. Namni akka fedhii isaatti filata. Inni biyya koottan gala biyya isaatti gala. Inni alaan deema ala filata. Inni nan qabsaa immoo qabsoo filata. Karaa mataa kootan qabsoon filadhe. Qabsoo roon filadhu immoo maaf fagoo dhaquna barbaachisaa. Uummata kana birattoon qabsaa yoo sanumadha qabsichi. Sirna tokko kan jiru Eertiraas kan. Dargiidha Itoophiyaa irraas kan jiru darguma. Kanaaf uummatan dheengadda goddee kana maaf hin kiisu dhiiga kootiin. Iddeen dammaqee mana ga'e iddeen lubbuu kootti faraduu danda'e sanuma qabsoon kun hin caala iyyuudha seenaattuu hin caala yaada dhuun fudhadhe hin caala. Uummata kana kalees tumneerra akkuma siin jedhama hortaraan tumneerra erga akkas ta'e immoo isaan immoo deebi'anii haala akkasiin argan kunuunsanii akka of beeknu argan godhanii uummanni kun uummata nagaadha. Maaliifan dhiiga kootiin hin kiisusuma bira dhaabadhee kan jedhu ofitti murteesseen uummatuma Eertiraa baranii hiriira jechaadhaan qabsoo achumatti jalqabee akka filannoo keenyaatti leenjii fudhannee qabsaa'ota EPLF taane jechaadha. Miseensa taane yeroo miseensa taanu durumaaniyyuu waan siyaasaa kana fakkeenyaaf Oromoota milishaa turan afaan isaanii hin galle. Kaadireen barsiisee yeroo deemu Amaareffaan. Ani immoo Oromeffatti jijjiiree barsiisaan ture. Utuma hin hiikawwan bilisan ba'een. Muuxannoon sun waan jiruuf loltummaa filadhee qabsaa'ummaa yeroo qabsaa'a ta'e dhaabni jechaan EPLF carra barsiisummaa naa kenne naaf jechaadha. achirratti naramade kanaaf boojamtoota haaraa dhufanis warra bilisan bayin jiranis warruma bilisa bayee warruma wajjin tureyyummoo deebisee siyaasa barsiisuttan ka'e jechaadhaan nuti mataan koyyu kitaaba hin qabnu turre yeroo kan akkaadaamii maal gochoo kan jedhu ofitti murteessan kitaaba isaanii fudheen irratti qabsaa'a bakka baay'een qabsaa'e irratti afaan Tigiriffa danda'uuf nan danda'immoo utuun hin dubbatiin hiikuun danda'e kitaaba 15 hin hiike kan seenaa adda addaa qabu. Tigiriffarraa gara Amaariffaatti kitaaba 15.
Adde Hiwoot wajjin jaalala akkamtii jalqabdaan?
Adde Hiwoot egaa akkuma silaayidhee ani miseensa dhaabichaa miseensa EPLF ergan ta'e booda wanni ture kinatii kan jedhamu. Nus yeroo sana qabsaa'onni waan akkasii waan qabaniif nus immoo boojamtoota keessatti waan akkasii jira ture. Kana animmoo yeroo baay'ee waan akkasiis nan gaggeessa. Kanaaf utuu leenji'amnu kinatii keenya sanaan aadaa agarsiifna turre jechaadha. Gaafas isheenis dhufte sirba tokko qaban ture ba'een sirbee yeroon waltajjiirra ba'ee sirbu sanammoo dhufte isheen harka koo warree koo akkasitti ol qabde ash jedhu afaan Tigiriffaatiin ash jette akkasitti ol na qabde jechaadha. Na jajjabeessite jechaadha. Kanaaf iji keenya walirra bu'ee gaafa sana giddu galeessa eegumsa qabsoo kan jedhamu tokko maakalaa Halawaasaa Waraayee Tigiriffaan achirra madame. Achi gaafarra ramadamu isheen immoo leenjii gabaabaa qabu turan achi dhufte. Isaan eegumsa boojamootaaf achi dhaqanii animmoo barsiisaa boojamootaa ta'een bakka sanatti ramadame. Deebiin achitti ol argine.
Achi guddibbee. Kaifa adalkaa mirkabaa hin ka'anne.
Hammamin leeyoon jaalladhe dhaabni osoo hin eeyyamne wal arguun hin danda'amu. Abaluun jaalladheera jettee dursitee hooggantootatti himu qabda. Deebiin hanga sii kennamuufittis eegu qabda. Michummaa keessan itti fufuu dandeessu yoo jedhame itti fufta. Yoo siif eeyyamame dhaabni waan hunda siif qopheessa. Guyyaa kanatti gaa'ela keessan raawwattu jedhee haala nuuf mijeessu.
Ol jaallannee walii gallee booda lamaan keenya qaama laallatutti karaa keenyaan iyyanne jecha haala sanaannoo eeyyamame dura hiriyummaa jalqabdaa sana booda immoo gara cidhaatti deemachaa dhimmisa. Waggaa lama kaadhimummaadhaan turre wal kaadhimmanne jecha waggaa lama booda ciinii dhiyaatee qophaa'ee cidha guddaa irratti wal fuune. Kana booda qabsaan akka jirutti dhukaase kana fakkaata jaalalli keenya.
Haadhee Itoophiyaawi hanti Eertiraawitti.
Yeroo sanatti lammiin Eertiraa fi lammiin Itoophiyaa akka wal fuudhaan haalli ture ulfaataadha. Yeroo sanatti qabsaa'onni kana fudhachuun itti ulfaatee ture. Isaan fudhatanis fudhachuu baatanis cimni keenya baay'ee murteessaa ture. Dhumarratti carroomnee gaa'ela raawwannee ijoollees horachuu dandeenyerraa jechuudha.
Turtiin keenya baay'ee bareedaa ture. Maqaa sagalee Ameerikaatiin isin galateeffadha.
Seenaan kun bal'aadha. Hanga tokko dhiyeessine guutummaa isaa marsariitiidhaaf fuula feesbuukii keenya irratti waan maxxansinuuf akka nu hordoftan isin affeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenya irraas VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireeti. Ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantii. Miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeessi Antoo Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaaf nagaatti bula.